Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. У горадзе Таіс на поўдні Йемену два чалавекі загінулі, а блізка 30 атрымалі раненні, калі на ўдзельнікаў антыўрадавай дэманстрацыі была кінутая ручная граната. У сталіцы Йемену Сані пацярпелі не менш як 4 пратэстоўцы. Іх заатакавалі прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Паведамляецца таксама пра збіццё журналістаў праўрадавымі сіламі. У Йемене 8-й дзень доўжацца масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саліха, які знаходзіцца на чале краіны 32 гады. Так званыя рэвалюцыйныя камітэты Лібіі, апірышча лібійскага лідара Муамара Кадафі, выступілі з пагрозамі на адрас удзельнікаў апазіцыйных дэманстрацыяў. У заяве рэвалюцыйных камітэтаў гаворыцца, што супернікі лібійскага рэжыму гуляюць з агнём. Пасля масавых пратэстаў у чацвер войскі накіраваныя ў горад Бенгазі на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Бенгазі і сёння. Паводле праваабаронцаў, у выніку сутыкненняў з паліцыянтамі ў Бенгазі ўжо загінулі 24 чалавекі. У сталіцы Ірану Тэгеране некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у арганізаваным уладамі мітынгу нянавісці супраць апазіцыі. Удзельнікі акцыі заклікалі да пакарання смерцю лідараў апазіцыі Мір Хусейна Мусаві і Мэгді Карубі, якія ўтрымліваюцца пад хатнім арыштам. Дэманстранты таксама скандавалі лёзынгі супраць Ізраілю і ЗША. Падобныя дэманстрацыі прайшлі сёння і ў іншых гарадах Ірану. У Бахрэйне тысячы шыітаў узялі ўдзел у пахаванні загінулых напярэдадні дэманстрантаў. Удзельнікі жалобнай цырымоніі скандавалі антыўрадавыя лёзунгі, аднак пра сутыкненні з паліцыяй не паведамляецца. Напярэдадні ў часе разгону намётавага лагеру апазіцыі загінулі 4 чалавекі, каля 200 былі параненыя, затрыманыя некалькі дзясяткаў чалавек. Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры навіны. У цэнтры Каіру тысячы прыхільнікаў апазіцыі сабраліся на так званы марш перамогі праз тыдзень пасля адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Паводле арганізатараў, у маршы ўзялі ўдзел каля мільёна чалавек. Сітуацыя ў Егіпце за тыдзень пасля адстаўкі Мубарака не стабілізавалася. Працягваюцца страйкі, зачыненыя школы і банкі, на вуліцах Каіру застаецца бранятэхніка. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне вылучыць для Арменіі дапамогу ў памеры 100 мільёнаў еўра для аднаўлення краіны пасля рэцэсіі. Выканаўчы орган Еўразвязу Еўрапейская камісія заявіла, што забяспечыць Арменію 65 мільёнамі еўра праз крэдыты і 35 мільёнамі еўра праз разнастайныя гранты. Пры гэтым Еўракамісія заявіла, што дапамога будзе залежыць ад выканання умоваў дагавору Арменіі з міжнародным валютным фондам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня сёння каментуюць праваабаронцы палітыкі родныя палітвязняў. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Брэўса і Гапонова. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Пра ўсё гэта вы пачуеце на працягу наступнай паўгадзінкі нашага эфіру. Сёння не толькі ў Беларусі, але і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Нагадаю, Васілю Парфянкову прысудзілі 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых непарадках у дзень выбараў, а фактычна за 60 удараў па драўляных шчытах, вядома ўраду. Глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі ўсё ж такі распачаў серыю судовых працэсаў над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня, ўжо выказаў дзяржаўны Дэпартамент Злучаных Штатаў, дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс, урад Нямеччыны. Пра што ж сведчыць першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га? Каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязняў. З імі пагаварыў Валер Каліноўскі.
Батька Ірыны Халіб, одной из обвинувачаных по криминальной справе об подеях 19 снежня в Менску, Владимир Халіб, не мая иллюзий на конт незалежности белорусской судовой системы. Судьи робят то, что им загадывают. Суд над Парфянковым был худкий, необъективный, реальных доказов криминального значинства подсудного на им предъявлено не было, переконанный спадар Халіб.
Теперь разумело, чего можно чекать от наступных процессов. Они пойдут уже по таких рейках загадзе падрыхтаваных, можна толькі чакаць жахлівых прысудаў ні ў чым і вінаватым людзям. Бо доказаў ні на каго ніякіх няма. Гэта ўсё лухта і абы што. І нават Парфянкоў, якога зараз зрабілі ледзь не узорным злачынцам, на самой справе усяго толькі варты, можа, штрафу. Ну, чалавек хоча зрабіць узорны, паказальны працэс 37 года, калі судзілі па розных гэткіх змовах, ну, стары досвід, ён добра працуе ў такіх сістэмах.
У неаб'ектыўнасці ўчарашняга працэсу перакананая і жонка палітвязня Владзіміра Някляева Вольга.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі.
Бацька іншага палітвязня Аляксандр Класкоўскі перакананы ў палітычным характары спраў аб падзеях 19 снежня ў Менску.
Палітычны аспект дадзены самой уладай, найвышэйшым кіраўніцтвам, а таксама беларускай прапагандай, якія адразу ўзялі абвінаваўчы ўхіл і фактычна ўжо пачаў грамадскасці ўсіх гэтых людзей зрабілі злачынцамі, ігнаруючы, мякка кажучы, прэзумпцыю невінаватасці.
Учарашні строгі прысуд Васілю Парфянкову спадар Класкоўскі назваў тэставым.
Зараз афіцыйны Мінск будзе сачыць за рэакцыяй Захаду і Расіі таксама, таму што двое расійскіх грамадзянаў падпалі пад раздачу. І я думаю, што залежна ад гэтага будзе вар'іраваць вось строгасць прысудаў і далейшую гульню, тое, што эксперты называюць і прагназуюць гэта непазбежна палітычны торг вось гэтымі закладнікамі.
Жорсткімі прысудамі влады хочуць запалохаць грамадства, зламаць волю іншых абвінавачаных па гэтай справе. Але гэта ім не ўдасца, перакананы апазіцыйны палітык Аляксандр Дабравольскі.
Улада сама запалоханая, сама боится и тому хочет заполохать громадство. Влада спужалась от того, что шмат людей выказали свой протест. Але думаю, что доможется влада только того, что поскорить кризис. Скончились ресурсы на основании этого режима. Россия больше не дает нафтового гранту. Ну и думаю, что ничего рационального, на жаль, у их денег зараз нема.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак звяртае ўвагу на тое, што ўчарашнім судовым рашэннем абвергнутыя звесткі пра Васіля Парфянкова, якія былі на загад Александра Лукашэнкі, распаўсюджаныя афіцыйнай газетай «Савецкая Беларусія».
А это значит, что газета «Советская Беларусь» рабіла паклёп на чалавека. Безумоўна, была парушена прэзумпцыя невінаватасці, і гэта было пацверджана нават гэтым прысудам суда, бо ніякага там супраціўлення работнікам міліцыі, ніякага гвалту ў адносінах да супрацоўнікаў міліцыі судом не было ўстаноўлена, што Парфянкоў гэта рабіў.
Увогуле ж тое, што было даследавана ўчора ў Фрунзенскім раённым судзе, не дае ніякіх юрыдычных падставаў, каб гаварыць пра масавыя беспарадкі 19 снежня і пра папярэднюю змову, мяркуе Олег Гулак.
Але відавочна, што закладваецца падмурак пад будучыя працэсы. Ёсць адна вялікая справа. Больш за 50 чалавек праходзяць па адной справе. Гэта ўсё вакол адных і тых жа падзеяў. Але калі гэту справу падзяляюць на некалькі частак, то гэта, безумоўна, пішацца сцэнар.
Олег Гулак кажа, што беларускі хельсінскі камітэт і іншыя праваабаронцы будуць весці маніторинг усіх справ аб падзеях 19 снежня, рабіць высновы і прыцягваць да іх увагу грамадства.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Першы прысуд у справе пратэстаў 19 снежня будзе таксама тэмай сённяшняй экспертызы свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці стане першы прысуд мадэлю будучых палітычных працэсаў. Першага фігуранта справы 19 снежня Васіля Парфянкова ў чацвер пакаралі 4 гадамі строгага рэжыму. У чым асаблівасці гэтага працэсу? Чым тлумачыцца такая жорсткасць прысуду, якой тактыкі будуць прытрымлівацца ўлады адносна фігурантаў справы 19 снежня? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак і намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Вось жа па справе 19 снежня праходзіць больш за 50 чалавек, і шмат хто з іх чакае суду за кратамі. Навіны палітвязняў. Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Міколу Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча распытвалі ў жодзінскай калоніі пра экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Пра гэта Дмітр напісаў у лісце да жонкі Статкевіча Марыны Адамовіч.
Ён напісаў, што ён Мікола пісаў таксама. Спадзяецца, што той атрымаў ліст наіўна крыху. І піша, што шмат пра Мікола запытвалі яго. Па фармаце пытанняў можна зрабіць выснову, што гаспадара Мікалая будуць спрабаваць вешаць шмат што.
Нагадаю, Мікалая Статкевіча абвінавачваюць паводле справы 19 снежня, а лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч праходзіць па іншай справе. Яго абвінавачваюць у збіцці жыхароў Менску. Дмітр Дашкевіч не выключае, што суд над ім адбудзецца ўжо ў лютым. Пра Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч паведаміла, лісты ад яго перасталі прыходзіць, адваката для ўдзелу ў следчых дзеяннях не выклікаюць. 17 лютага намесніцу старшыні Маладога фронту Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Я спытаўся ў Валадзіміра Халіпа, ці ведае ягоная дачка Ірына пра гэтую навіну.
Яна вельмі перажывала за Насту. Яна ж па нейкіх чутках там была ўпэўнена, што яе адпусцяць, калі не ў той жа дзень, то на наступны. А ўсё зацягнулася такім чынам на неверагодны тэрмін. І таму яна вельмі перажывала за яе, была вельмі рада, калі пачула гэтую навіну.
Як яе справа, як яна там?
Ну нічога, терпіць, ну што ж рабіць, нічога не зробіш.
Ніякіх следчых дзеянняў, нічога?
Абсалютна, нічога, ўсё, глуха, ціха.
Нагадаю, журналістку Ірыну Халіп утрымліваюць пад хатнім арыштам. Маці мужа Ірыны, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, атрымала ад яго ліст. Андрэю вельмі цяжка з-за таго, што перапісвацца з жонкай яму забаронена, кажа Алла Владзіміравна. Маці прачытала вытымку з ліста сына.
Для мяне гэта глоток воздуха, ты ведь единственная связь с моей нормальной жизнью. Ну, тут пишет, что туда посылал маме Ирины. Но уже теперь я знаю, мне адвокат сказал, что она получила одно.
Ольга Бондаренко прочитала в листе мужа координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, что яе нібыта выклікалі на допыт. Про гэта написал Дмитрий Бондаренко, спаслаўшыся на звестки ответственных особов, атрыманные у турме. Між тим Ольга кажа, что на допыты яе не выклікалі. Звестки, якія передали американцы яе мужу, Ольга Бондаренко лічыць часткай некой гульні супрацягу.
Это такая одна из самых загадочных фраз. Пугает, наверное. Или меня тоже.
Паводле Вольгі, жонкі Владзіміра Некляева, у таго працягваюцца праблемы са страўнікам і па-ранейшаму баліць галава. Лекары да Некляева не прыходзяць, комплекснае медычнае абследаванне не прызначана. За мінулы тыдзень следчых дзеянняў з удзелам экс-кандыдата ў прэзідэнты не было. Алесь Міхалевіч упершыню атрымаў ад дачкі Лесі ліст з яе малюнкамі. Раней з лістоў дачкі турэмная цэнзура малюнкі спраўна вымала, але пасля агалошвання гэтых фактаў практыка змянілася. Леся Міхалевіч зачытала свабодзе ліст ад таты.
Мам, твой малюнак з мішкам. Дзякуй, моя любімая золотка. У мяне ўсё добра. З нецярпеннем чакаю, калі мы з табой зможам куды-небудзь выбрацца. Калі тебе новыя вакацыі. Малюй мне, калі ласка, і пішы кароткія лісты. Моцна абдымаю тата Алесь. 13-го.
Ліст ад мужа атрымала Дар'я Корсак, жонка Алеся Трошчанкава. Алесь апісвае парадкі ў камеры. Харчы, якія атрымліваюць вязні, яны складаюць і дзеляць пароўну. Гэта дапамагае захаваць добрыя адносіны паміж сукамернікамі, што ў турме надзвычай важна, кажа жонка Алеся Трошчанкава.
Это быў Алег Груздзіловіч з навінамі палітвязняў. Тэму палітычных працэсаў мы працягнем праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Сергій Шупа. Нагадаю, головні теми сьогоднішнього дня. У Білорусі і у світі шириться відгуки на перший процес по справі 19 снежня, який вчора відбувся у Мінську. Новини політв'язнів. З Дмитра Дашкевича розпитували про Миколу Статкевича. Ірина Халіп вітає визволення Насти Положанки і непокоїться про інших жінчин, яких тримають у американці. Олесь Михалевич отримав перший малюнок від дочки. Росія буде надалей послідовно і принципово обороняти права і свободи своїх громадянів Артема Бреуса і Івана Гапонова. На повторні допити у КДБ і міліцію викликають некоторих опозиційних активістів у регіонах. Свобода так само отримує скарги на консудових справах і звільнення з праці. Керівництво партії БНФ отримало ще одне попередження об виселенні з сядіби. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна не тільки слухати на радіохвалях, але й читати у інтернеті. Адрес нашої сторінки свобода.орг. Росія буде надалі послідовно і принципово обороняти права і свободи своїх громадянів Артема Бреуса і Івана Гапонова. Про гэта сьогодні заявив у розмові зі Свободою дарадца амбасад Російської Федерації у Білорусі Вадим Гусєв. З подробязностями Владимир Глот.
Артема Бреуса і Івана Гапонова білоруські влади обвинувачують у контактах з екс-кандидатами у президенти, у таємній змові поміж собою, в силових акціях супроти представників правоохоронних органів. Російська амбасада у своїй заяві стверджує, що на сьогодні доказана тільки присутність Бреуса і Гапонова на площі серед десятків тисяч незадоволених білорусів. Однак по гэтым факте беларускі суд раней вынес сваё рашэнне, паводле якога расейцы ўжо панеслі адміністрацыйнае пакаранне. Заява амбасады вытрымана ў рэзкім тоне, і адступацца ад яе расійскія дыпламаты не збіраюцца, сказаў сёння Свабодзе дарадца амбасады Вадзім Гусеў. А на пытанне, калі можна чакаць новай рэакцыі з боку Расіі, спадар Гусеў адказаў так.
Ждём, не будзем нічого гаварыць, не будзем нарушаць і рэжым цішыны, ждём суда, і ўже пасля гэтага тогда будзем смотрець по рішэнню суда.
Суд над расейцамі пачнецца ў аўторак, 22 студзеня. Але МУЗ Беларусі ўжо цяпер публічна праз дзяржаўныя медыі абвінаваціла Артёма Бреуса і Івана Гапонова ў супраціве ўладам. Гэты факт расійская амбасада назвала грубым інфармацыйным укідам па адчувальным пытанні. Як рэагуюць на такія заявы ў Міністэрстве замежных справ Беларусі? Прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адказвае, афіцыйнай рэакцыі з боку МЗС на гэта няма і быць не можа.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Беларуси как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Цікаўлюся у Вадзіма Гусева, калі гэта амбасада называла свои уласныя заявы сумнеўнай публічнай палемікай. Российский дипломат потлумачил.
Дело в том, что мы в своем заявлении...
Справа в том, что мы у своей заяве про выказывание представника белорусского МУСу отзначили. Некорректно у связи со справой Бреуса и Гапонова заявлять, что тут российцы нагнетают криминогенную ситуацию. И как раз по этим пытаниям мы, саправды, не собираемся утягиваться у публичную полемику. Бо, по-перше, коли мы проведем отповедные личбы, то они будут не на корысть белорусского боку. А по-другое, мы не лишим справедливым связывать гэты два абсолютно разных пытаний. Это не что иное, как вырвать слово из контексту.
Политолог, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш лечит. Позиция амбасады России цалком кладется у агульный контекст изменов, которые отбываются теперь у дочинениях Москвы и Минску. Это и заявы министра замежных справ Сергея Лаврова и встреча амбасадора Александра Сурыкова с родными белорусских политвязнев и шмат что інше.
Калі звернуть увагу на вчорашнє заяву Європарламенту, який прийняв резолюцію відносно правов чоловіка у Росії, і калі уважливо на цю заяву поглядіть, то можна зауважити, що заява доволі докладно повторює усі ті пункти, які виказував як всі своїх пожеданнях президент Медведєв. Таким чином можна сказати, що Європарламент уступив у російську передвиборчу кампанію на боку Медведєва. Вистраюється російсько-європейський контекст, і цей контекст буде начаться агульной европейско-российской позиции по Беларуси, по меньшей мере, покуль до этого все идет.
Гаварыў маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Сёння стала вядома, што судовы працэс па справе аб масавых непарадках над грамадзянамі Расіі Гапоновым і Брэусам будзе адкрыты. Нагадаю, ён пачнецца о 10 гадзіне 22 лютага. Тым часам на паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справ і звальненняў з працы. Падрабязнасці гэтага ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячэслаў Кулік.
Витебщина. У Витебскую областную управу КДБ выкликали активистку руху за свободу Тамару Карызну, яка подчас выборчей кампании працевала у команде кандидата на президента Алексея Михалевича. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Тамара Карызна поведомила.
Мне телефонуют уже несколько дней, номер скрыт. Поэтому я уже была готова. Сказали, чтоб не пришла, так приехали к набраться, все домой забрали к меня. Повесточку дали, там дали, да. В качестве свидетеля, как доверенную особу, Олеся Михалевича, по Витебской области. Запрашивали 2 годины. Наши сотрудники по распоряжению Минского КГБ.
Радзенщина. У пятницу протягивались выклики у КДБ активистов БХД с Новогородку. Дарья Бахар и Юрий Казак отмовились давать показания следчим без присутности при этом их доверенной особы. Передает Михаил Корневич.
Активистка БХД Дарья Бахар пришла у КДБ с доверенной особой Татьяной Качагур и Конституцией Беларуси. Так, как учора это зрабілі Владимир Качагур і Сергей Ваўчук. Ситуація повторилася, як і учора супрацовники КДБ пропонували, каб довірена особа покинула кабінет, але Дар'я Бахар затавала їм артикули Конституції і сказала, що не буде давати показання без довіреної особи.
За що вони пригласили понятих, щоб вони засвідчили, що я відказалась давати показання. Вони відказались давати показання.
У виніку отрималася дивна ситуація. Сябри БХД приходять по виклику, а супрацовники КДБ не беруть показання, посилаючись на те, що не могуць гэта рабіць у прысутнасці давераных асобаў. Праваабаронца з горадні Віктор Сазонаў, каментуючы сітуацыю, кажа, што
па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікаюць, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая, так? Не па гэтаму у прысутнасць чалавека, у каторага статус такі, скажам, грамадскі абаронца, так? Су каторы, скажам, можа расказаць, як чалавек, каторы сядзеў збоку, што пытаецца лухту нейкую.
Падобная сітуацыя сёння склалася і ў Юры Казака. Ён хадзіў КДБ з Уладзімірам Качагурам.
Берастейшина. Супрацовники силовых органов с Берастя выклікали на допыты некоторых удзельников площи уже по некалькі разов. Акрамя допыта у КДБ проводятся так само так званые профилактичные гутарки. Их ладят супрацовники прокуратуры и милиции. Агулом на Берастейшине допытали уже больше за 30 человек. Далее Сергей Егоров.
Правоабаронца з Барановичу Сергей Гоша накировал скаргу на дзеянні супрацовников КДБ. Паводле юриста, подчас допыту были порушены артикулы конституции.
Я хотел, как на допыте разом со мной был представник, але они не дали такой максимальности нам. Поэтому вот я написал скаргу, просил покарать виноватых, чекаю отказа. Максимум будем суд подавать по этому.
Некоторых удельников площа, кроме допытов КДБ, выкликали на размову прокуратуру, милиции, отдел по борьбе с организованной злочинностью. Наведывали участковые милицианты, как проводить профилактичные гуторки. Кася Сельдевская кажет, что агулом навод складана сказать, сколько допытов было за опушние 2 месяцы.
Дома, Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
Гомельщина. У Светлогорском отделе у КДБ допытали эксведку про акцию протесту 19 снежня в Минску на площади Незалежности керовника районной организации партии левых «Справедливый свет» Светлану Михальченко. С причины хворой на господарни Светлане складана рухаться, тому чекисты адмыслово проезжали до ее на кватеру, каба 200 на допыт.
Пытаются, наверное, запугать руководителей политических партий, пытаются посеять страх у людей, чтобы они вообще больше не занимались политическими вопросами.
Спадарня Михальченко кажет, что она была у Менску 19 снежня только на Кастрычницкой площади. Коли демонстранты рушили на площади Незалежности, она прошла метров 300, а после сбочила и поехала до свояков, покольки болела нога. Домирная акция на площади Спадарни Михальченко ставится так, как и кинорежиссер Виктор Дашук у публикации «Приходи ко мне на праздник», смешанной у газете «Народная воля» 8 лютого.
Моя позиция полностью совпадает с его позицией. Человек дает ответы на все вопросы, не только вопросы 19 числа.
Региональный огляд тиску на оппозиционных активистов подрихтовал Вячеслав Кулик. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну Менску, што займанае памяшканне на вуліцы Машэрава 8 былой Варвашэні павінна быць вызваленае да 31 сакавіка. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Фармальнай падставай, каб адмовіць у праве на арэнду, улады называюць пратэрміноўку аплаты, якая здаралася мінулымі гадамі. Спрэчныя пытанні даўно вырашаныя, аднак ніякіх перамоў на тэму далейшага супрацоўніцтва чыноўнікі весці не хочуць, паведаміў свабодзе намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Мы рычалі зварот і Мінскі гарвыканкам. Мінскі гарвыканкам нават перагадалася наша пісьмо, аддана на откуп вот этой арганізацыі. Зараз я буду спрабаваць папасці ўсё-ткі на прыём да ладочкі, таму што я быў гарвыканкамі мінскім, але мяне на прыём да яго не запісваюць, адмаўляюць увесь час. Мне так удалося пабыць двойчы на прыёме ў намесніка старшыні Мінскага гарвыканкама Толіша, ён неадназначна сказаў, што прынята рашэнне вас высяляць.
Памяшканне на былой Варвашэні 8, зараз праспекце Машэрава, партыя БНФ арэндуе амаль 20 гадоў. За працяглы тэрмін сядзіба сталася не толькі партыйным офісам, але і цэнтрам нацыянальнай культуры. Таму страта сядзібы – удар па ўсім дэмакратычным асяродку Менску, кажа адна з заснавальніцаў партыі і грамадская арганізацыя адраджэння Людміла Белахвостава.
Гэта знакавая сядзіба. Тут заўжды збіраліся не толькі сябры партыі ВНФ, але сябры іншых арганізацій. Тут ладзіліся імпрэзы, выставы, прысвечаныя як і 25 сакавіка, так і слуцкаму зброенаму чыну і іншым святам. Канешна, згуба менавіта вось гэтай сядзібы ў цэнтры Менску это вялікая страта для ўсёй нашай інтэлігенцыі.
Сталая традыцыя на сядзібе партыі БНФ прэзентацыя кніг і кінафільмаў, літаратурныя і музычныя вечарыны, мастацкія выставы. Сябра творчай суполкі «Пагоня» мастак Алексей Марачкін мяркуе, што ўлады на фармальных падставах праводзяць зачыстку апазіцыйнай супольнасці.
Гэта сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя. Тыя карціны, тыя творы, якія могуць па нейкіх цэнзурных меркаваннях не прайсці на нашай юбілейнай выставе, якая запланавана ў Палаца мастацтва 11 сакавіка, то мы мяркуем паказаць якраз у фронце. Але бачце, калі гэтага не будзе, то ну немаведама, дзе і што паказваюць. Усё гэта кладзецца, як кажуць, на агульную палітыку афіцыйнай улады, як кажуць, вести зачыстку.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер працягваць змаганне за сядзібу партыі і заклікае далучацца да сваіх намаганняў усю дэмакратычную супольнасць. Адначасна абмяркоўваюцца магчымасці арэнды новага памяшкання.
Партыя БНФ мусіць вызваліць памяшканне сваёй сядзібы на Машэрава 8 былой Варвашэні да 31 сакавіка.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову. Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтую перадачу слухайце пазней сёння на хвалях свабоды. У Беларусі значна выраслі кошты на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Гэтае пытанне наш корэспандэнт сёння задаваў жыхарам Магілёва.
Экономим на всем. Молоко не покупаем, пахту, дешевую муку, жена печет блины, колбасы, это мы даже не смотрим на это. Опрытка, запас еще когда работал, есть, тягаем, доношиваем старое. А какую опрытку сейчас купишь?
Даже на питании будем экономить, будем брать самое необходимое. Печенье, конфеты, ну будем, конечно, выбирать. И как-то мы надеялись на лучшую жизнь. Немножко как бы пожили до выбора, каких-то 2-3 месяца. И обидно, что вот так вот нас взяли и обители.
Я пока достаточно зарабатываю, пока экономить не собираюсь.
О том, что выросло, на том и собираемся. Будем уменьшать расходы. Ну, сахар я знал, по интернету прочитал, поэтому купил мешок заранее. Вот. Ну, мясо меньше, рыбы. Да, ну, гречка. Вообще страшно смотреть на эти цены.
Так а для чего мне экономить? Квартира у меня есть, машина есть, я ничего покупать не буду и экономить мне не надо.
На всю жизнь экономлю, потому что я всю жизнь работал на очень маленькую зарплату. И то, что говорят, у нас зарплата 1 500 000, так я и работала на пенсии была, и зарплата у меня до миллиона не доходила даже.
Гэтак жыхары Магілёва адказвалі сёння на пытанні, на чым яны збіраюцца эканоміць. А зараз слова нашым слухачам.
Наша власть
власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я вот прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране и берешься за голову. Приходишь в ужас, ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов шарится в пуску, ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помните, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки. Все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис. Но только не режиссер пиара.
Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами у студії Сергій Шупа. Нагадаю, головні теми сьогоднішнього дня. У Білорусі і у світі шириться відгуки на перший процес по справі 19 снежня, який вчора відбувся у Мінську. Новини політв'язню. Дмитра Дашкевича розпитували про Миколу Статкевича. Ірина Халіп вітає визволення Насти Положанки і непокоїться про інших жінчин, яких тримають у американці. Олесь Михалевич отримав перший малюнок від дочки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять правы и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на консудовых справов и звольнения с працы.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Чистание первый присуд моделью будущих политических процессов». Первого фигуранта справы 19 снежня Василия Парфенкова у четверг покарали 4 годами строгого режима. У чем особливости этого процесса? Чем тлумачится такая жесткость присуду? Якой тактики будут притримливаться влады относно фигурантов справы 19 снежня? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег ГУЛАГ и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Отбылся первый процесс над политзняволенным по справе 19 снежня. До лесу политвязня упрекована увага белорусской и международной супольности. От выников этих процессов залежат дочинение с Заходом и навод с Россией, уличивая, что собираются судить 2 российских громадян. Какие особливости воз этого первого процессу, який отбылся у четвер? Господар Голак.
По-перше, я хочу сказать, что все ж таки, дякую Богу, процесс был открытый, и тому назиральники могли бачить то, что отбывалось. Але вынаходництвом я бы назвал белорусской фемиды в этом процессе, это то, что такие серьезные обвинувачивания, как массовые беспорядки, а так само попередняя змова для организации в делу в этих массовых беспорядках, были доказаны судом на протягу максимум 3 годин судового следства. Той объем доказов, который выкористовывался, вот это как раз великая новелла в белорусском судоводстве. Я маю на увазе то, что мы были вельми издивлены, когда побачили, что в якости доказов выкористовывались только показания 2 свидетелей, причем один из них фактично подтвердил то, что говорил сам Парфенков. Другие отмоились от дачи показаний. Сам Парфенков нам кажет, что он частково признал вину, но фактично он не признал вину тем, что ему инкриминовалось, потому что он не признал ни удела в массовых беспорядках, ни якой змовы, то, что он працевал выступал в команде Некляева и там говорил про отриманные гроши, но это же гроши за сбор подписов, а не удел у подеях на площади, тем больше у массовых беспорядках. Так само судом были доследованы протокол огляду места здарения, который адлюстровал, что побитое шкло и на площади находились разного кшталту железяки и бутыльки, але откуда они там находились и кому они принадлежали, экспертиза ничего не смогла установить. Видеоматериалы, с которых видать только то, что Парфенков разом с иншими там десятком человек грукая уже не у шкло, а у драўляные щиты, которыми забаррикадованы эти двери, и все, то с такой доказной базы робить высновы, что был попередняя змова на удел у массовых беспорядках, это просто несерьезно.
Господар Стефанович, як бы вы оценили первый процесс над политзняволенным, на какие особливости вы бы звернули увагу?
Мне гэты процесс нагадаў адміністратыўныя працэсы, якія ў нас ўжо некалькі год практыкуюцца, такі своеасаблівы канвеер. Калі вельмі хутка суддзя устанавливает віну чалавека ва ўдзеле ў масавым мерапрыемстве і выносіць яму там 10-15 суток арышту. Толькі адна вялікая розніца, што зараз быў разгляд крымінальнай справы, па якой, я нагадаю, па частцы другой артыкул 293 Парфянкову, в прынцыпе, пагражала да 8 гадоў пазбаўлення волі. Гэта вельмі сур'ёзнае абвінавачванне, і суддзя на протягу фактично там 3 гадзінаў судового следства установила ягоную вину и вынесла присуд. Такого я, саправду, еще не бачу.
В криминальных процессах.
В криминальных процессах худкого такого следства. Тут треба сказать, почему вогуле почалися процессы именно это с Парфенкова. Я меркую, что, и это можно уже казать в связку с тем, что вчера показывали по белорусскому телебачению, попередне писали в газете Советской Беларуси. Парфенков скористовывался и скористовывается зараз пропаганда именовито, як доказ того, что в массовых беспорядках удельничают или особы, якія мелі непагашаную судзімасць, якія удзельнічалі ў падзеях ва Украіне падчас памаранчовай рэвалюцыі. Канешне, непагашаная судзімасць Парфенкова на некім сэнсе паўплывала на вынесены прысуд, але тут вельмі важна казаць пра даказанасць самой віны Парфенкова ва ўдзеле ў масавых беспарадках і наяўнасці саміх масавых беспарадкаў. Дык вот я лічу, што гэта віна была не даказана. Пры такіх доказах, якія былі прадстаўлены ў судзе, Парфенков павінен быць вызвалены ў зале суда.
Чи не подалася вам занадто жорсткость присуду? 4 гады строгого режиму, господар Голак?
Калі б насамрэч былі даказаны тое, у чым абвінавачваўся Парфенков, то гэта там ад 3 до 8 тэрмін. Калі не ведаць рэальнай карціны, то яно як бы і больш-менш можа быць абгрунтаваным. Тым больш улічваючы, што ў Парфенкова ёсць папярэдняя судзімасць, тым больш не пагашаная. У дадзеным выпадку мы гаворым аб жорсткасці ў адносінах да таго, што рэальна прагучала ў судзе. І тут не то, што жорсткі гэты прысуд, ён проста ніяк не можна прызнаць адэкватным, таму што за тое, у чым рэальна можна вінаваціць Парфенков, это нечто к шталту административной отказности. Бо говорить про позбавление воли, тем больше таким термином, это просто здек над правосудием, на мою думку.
Какие высновы можно зарабить из этого первого суда? То, что оправдавших присудов по справах, обвинувачных по падеях 19 снежня, не будет. Навод при этой скудности доказной базы и вогуле отсутности, таких присудов не будет. Людей будут признавать виноватыми и будут осуджать. В этой связку вельми важно отсочить то, что будет отбываться, скажем, за былыми кандидатами, керовниками их компаний и штабов, в связку с тем, что они это обвинувачиваются по 2 частках, и по первой, и по другой, и за организацию, и за удел, и по первой частке до 15 годов позволения воли предугледживается. И это вельми такие, конечно, тенденции небеспечные, то, что мы убачили на прикладе первого суда. То есть людей будут признавать виноватыми, незалежно от того, какая доказная база была.
У справе Парфенкова установлены папярэдняя змова. А каго з кім? Вот ніякіх асоб пакуль не было, але змова ўжо ўстаноўлена. Зараз, канешне, наступныя асобы, которые будуць ісці па гэтай жа справе, па падзеях 19-га, будучыя прысуды, будучыя працэсы ўжо будуць грунтавацца на тым, што змова ўжо ўстаноўлена. То есть вот таким чынам закладзены падмурак і па масавых беспарадках, і па папярэдняй змове.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара». Першы юбілей адзначыла кнігарня «Унескладовая». Камерцыйнымі сакрэтамі з намі падзеліцца яе арт-дырэктар, пісьменнік Павел Касцюкевіч. У кнігарні «Свабоды» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымбурскай у перакладзе на беларускую мову Ніны Мацяж. Апрача гэтага вы пачуеце новыя вершы на «Свабоду», якія штодня атрымлівае наша радыё ад сваіх слухачоў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці стане першы прысуд мадэллю будучых палітычных працэсаў». чаго нам чакаць ад будучых палітычных працэсаў, ці можна зрабіць некія высновы на конт лёсу іншых фігурантаў гэтай справы. Вось некаторых вязняў выпусцілі пад хатні арышт і падпіску аб невыездзе. Ці могуць яны вярнуцца за краты ў выніку прысуду? Напрыклад, Спадар Стефанович.
То, что их вызволили, это, в принципе, не означает, что они позбегнут суда, потому что вызволили их в связи с тем, что была изменена мера стримания, утримание под варты на подписку об невыезде, и под утримание под хатним арештом. Хотя я допускаю, что, махчима, относно особо, которые были вызволены под подписку об невыезде, может быть, криминальная справа и будет спынена.
Господар Гулак, а вы як лічыце, якія перспектывы, які лёс чакае іншых фігурантаў гэтай справы?
Я б сказаў, што пасля учорашняга працэсу гадаць пра перспектывы справы і лёс фігурантаў тое ж самае, што гадаць па зорках. Бо гэта справа падкрэсліла, што ніякім прававым падыходам органы, которые вядуць гэты крымінальны працэс, не кіруюцца. Відавочна, нейкі сцэнар напісаны, можа быць, ён яшчэ пішацца, але хутчэй за ўсё падзеі будуць разгортвацца не па прававых падыходах, а па тым сцэнары, которые пішуць людзі, которые, па-моему, далёкія ад права.
Ну, вось, наконт палітычнага кантэксту гэтай справы, тое, што пра гэтую справу кажуць дзяржаўныя медыі, сведчыць пра тое, што ўлады хочуць зрабіць некі, можа, паказальны працэс, некае пасланне камусьці паслаць, каму грамадству, апазіцыі ці захаду. Спадар Стефанович?
Відавочна, што паказаць яны гэта хочуць, толькі атрымліваецца, што паказваць асабліва пакуль што няма сувязі па першаму працэсу. Канешне, улады зрабілі свой сцэнар, прычым заўважце, апошнім часам казалася нават не пра масавыя беспарадкі, а пра спробу захопу ўладу неканстытуцыйным шляхам. Гэта казаў неаднаразова і Лукашэнка, і міністр унутраных справаў, і пра гэта пісалася ў газеце Савецкай Беларусі і ў фільме «Жалезам па шклу». І гэтым самым яны ўжо даюць нам падставы праваабарончым арганізацыям Беларусі казаць, што гэта справа мае яскравы палітычны мотиваваны характар. Причым, ўжо зараз мы можам сказаць, што следства адбываецца з грубейшымі парушэннямі фундаментальных працэсуальных правоў. Найперш права на абарону. Тое, што адвакаты фактычна былі пазбаўлены магчымасці сустрэцца з сваімі падабароннымі без абмежавання часу і колькасці такіх сустрэчаў сам-насам, як гэта гарантавана крымінальным працэсуальным кодэксам. Тое, што адбываецца ціск на саміх адвакатаў, якім фактычна забараняюць не то, што там агалошваюць матэрыялы следства, падпіску, аб якім яны давалі, але нават пра стан здароўя сваіх падабаронных, пра ўмовы іх утрымання, да нават казаць пра тое, што абарона лічыць, што няма прававых падставаў для ўтрымання іх пад вартай, гэта расцэньваецца як парушэнне там адвакацкай этыкі і так далі, так далі. Дык вось гэта ўсё ў сукупнасці азначае толькі адно, што парушаецца груба права на абарону, гарантаванае канстытуцыяй нашай краіны. Акрамя таго, усе гэтыя фільмы, усе гэтыя артыкулы Савецкай Беларусі, якія фактычна паказваюць матэрыялы папярэдняга следства, дэманструюць, пра якія ў іншых удзельнікаў працэсу бярэцца падпіска аб неразгалошванні. Тое, што ў Савецкай Беларусі друкуецца спіс асобаў пад загаловкам, они штурмавалі дом правительства. У нас атрымліваецца, што віну Парфінкова ўжо загадзя да суда ўжо Савецкай Беларусі ўстанавіла. У нас канстытуцыі пакуль што норму прэзумпцыі невінаватасці ніхто не адмяняў, толькі суд можа ўстанавіць, чалавек вінаваты ці не. То есть вот этот вот абвінаваўчы ухіл, стварэнне ў грамадстве ўжо некага разумення і пасыл да грамадства, што гэтыя асобы вінаватыя, што это была змова замежных дзяржаў Германіі і Польшы это звержэнню нашага канстытуцыйнага лада.
Так само я звернув би увагу, що офіційне обвинувачування на вас з боку керівника держави у спробі державного перевороту і офіційне обвинувачування у безпорадках, якби одно з другим не стикується, тобто пропагандистський контекст і правовий контекст іде по різним шляху. Господар Гулак, що б ви могли сказати про політичний контекст цієї справи?
Я, як юрист, скажу, что мне вельми шкода и вельми дивно того, что ни генеральный прокурор, ни старшиня Верховного суда, ни старшиня Конституционного суда, ни юристы администрации президента не могут сказать керовнику державы, что коли он говорит, что справа находится на контроле у президента, коли он дает доручение Советской Беларуси друковать материалы, которые станут потым предметом судовых разглядов, то эта справа автоматично становится политичной. Навод, коли суд будет цалком свободно разглядать этот процесс, то эта справа все одно становится автоматично политичной. На жаль, наши высокие юристы альбо боятся, альбо не разумеют этого, но я думаю, что больше боятся. Ведаючи, что наш суд не является незалежным, то на урате все суддя свободно выносила гэты прысуд. Советская Беларусь повинны выбачыцца перед тем же самым спадаром Парфенкович, которого обвинувачивали у узброенным нападе на супрацовников милиции, а гэта не было доказано нават у гэтым суде, але папярэдня его у гэтым публично обвинувачивали. На жаль, мы не можем прогнозовать, яким шляхам будзе развиваться гэты процесс, тому что ён цалкам падпарадкаваны палітычным мэтам, а не правовым процедурам. Эту всю справу відавочна перш за ўсё трэба расцэньваць як дэманстрацыю беларускаму грамадству таго, што сістэма не збіраецца ніякім чынам мяняцца, што ўсякія размовы аб лібералізацыі ў эканамічнай сферы ніякім чынам не будуць тычыцца ніякіх зменаў сістэмы кіравання ў грамадскім жыцці, сістэмы кіравання палітычнымі працэсамі. Гэта тупіковы для краіны шлях.
Слухали передачу «Эксперты за свободы» на тему «Чи стане перший присуд моделью будущих політичних процесів». У передачі удельничали старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, з вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете ширятся отгуки на первый процесс по справе 19 снежня, который вчера отбылся в Менску. Новины политвязню. Дмитра Дашкевича распытывали про Миколу Статкевича. Ирина Халіп витая вызволение Насты Палажанки и не покоится про інших женщин, которых тримают у американцы. Алесь Михалевич отримал первый малюнок от дачки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на консудовых справов и звольнение с працы. Керавництво партии БНФ отримало еще одно попереджение об выселении с сядибы.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим життем яны писали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя чацвёртая. Вячоркі. Пад прозвішчам Вячорка ўжо ўтварылася паўнавартасная палітычная дынастыя. Яе заснавальнік Рыгор Вячорка, эканамічны дарадца Пятра Машэрава, дэпутат двух скліканняў Верхоўнага Савету БССР і аўтар ключавых эканамічных праграмаў рэспублікі. Ягоны сын Вінцук Вячорка засноўваў рухі і арганізацыі, якія сталі фундаментам адраджэння канца 20-га стагоддзя: Майстроўня, Талака, Беларускі народны фронт. Продолжил династию Франак Вячорка. Биография гэтага 22-годового юнака у белорусской Википедии у два раза даўжэйшая за биографию ягонага батьки. И уже нават здаецца, что кожный рух гэтага хлопца робится падзеей. Як для дзеяча адраджэння, Вінцук Вячорка мае не самое звычайное паходжанне. Мало кто из дзяцей паспяховых советских чиновников высокого рангу, яким безумоўна был Рыгор Вячорка, рызыкаваў своим добробытом и бясхмарными перспектывами дзеля ідэйнай адданасці. Вінцук Вячорка.
Калі говорить про беларушчыну, то при ўсёй складанасці 60-х-70-х годов, думаю, что беларушчына, якую я атрымаў у спадчыну, якраз проявлялася у вернасці пэўным працоўным традыцыям.
Спадар Вячорка зазначае, што ягоны бацька ніколі не належаў да кар'ерных чыноўнікаў. Ягоная вера ў ідэйную рацыю сына праяўлялася не толькі ў слоўнай падтрымцы, але і ў цалкам канкрэтных справах. Рыгор Вячорка негалосна рэцэнзаваў эканамічную частку праграмаў Беларускага народнага фронту і нават напісаў некаторыя іх раздзелы. Хаця ў тыя часы гістарычны раскол проходил наупросто про семьи.
Был такой эпизод, когда на митингу в 90-м годе, это был первый массовый митинг власно Белорусского народного фронта на стадионе «Динамо». Я думаю, что человек 20-30 тысяч там было. Я был ведущим. Керавництво Менской городской организации КПБ выступили с инициативой по партийной линии загадать моему батьку выступить с ответом националистам и так званым демократам. Значит, я веду сход, а он выступает моим оппонентом. Батько категорично отмовился, этим продемонстрировал, на каким он боку.
Франек Вячорка стверджает, что особа деда Рыгора, який усяго добился власными силами и ведами, особливо важная для его. Тем больше горкой была ягоная несправедливая страта.
Особисто я лечу, что моего деда забил Лукашенко, забила лукашенковская система, коли изменилась улада, и мой дед працавал в Национальном банку. Зробили все, каб его с этого банка вытеснуть, каб его скомпрометовать. У вынику мой дед мостно захворел на рак. Тиснули его, звичайно, вельми здорового человека, за моего батька. Это еще одна речь, которую я не могу пробачить этой владе.
Рыгор Вячорка помер у 2007 году. Вот что каже про его сын Вінцук Вячорка.
Чи он мог бы хотя бы неким чином долучиться вот до той системы, якая теперь есть, политичной?
Категорично не мог. Он выдатно оценил эту систему еще в 1994 году, одразу, как этот человек пришел до влады. Он постоянно вспоминал, как один вице-премьер в 1992 году резолюцию написал. Нас критикуют за инфляцию, потребую это питание вырешить в трехдневный термин. И вот на самом початку для его вот эта новая влада была некомпетентной, ну а потом еще и абсолютно разбуральный для белорусской державности и незалежности, для экономичных подвалинов, якой, знову же, им все это и зробил.
Говорячи про деда, Франек Вячорка каже, что удяжна ему еще и за то, как он выховал ягоного батьку, прищепил ему интеллигентность, якая после передалась и ему самому. Вінцук Вячорка каже, что батьку вельми хотелось, каб старейший сын пошел по ягоных следах и стал экономистом.
То вот на початку 80-х, как батька накольки прихильно ставился до вашей напеш культурницкой деятельности, он же не мог не разуметь, что это и политичная деятельность у там лику.
И он мне, як минимум, не перешкоджал. А что до национально-культурной деятельности? Это, в первую очередь, створение белорусской майстровни 30 годов тому назад, потом створение талаки. Он все выдатно разумел, але он николи ни разу не сказал мне кепское слово. Одинное, после того, как мы зладили первую в найновшей истории Беларуси акцию протесту 13 червня 1984 года, митинг, пикет супрот взносу будинку первого белорусского театра, ну там, где теперь новодел Европа стоит. И он мне потом сказал, что спецслужбы выпотребовали твою диссертацию твоего наукового керовника.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
На хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Маленство самого Франека пришлось на вельми насыщенные подеями годы и николи не обяцало быть легким.
Насколько ваше маленство отрознивалось от инших детей из-за того, что у вас такая семья, такие батька?
Я николи не переживал и николи не покутывал, не имел никаких проблем, а просто то, что я сын своего батьки. Безумовно, это ускладняло мое детинство. У меня не было такого детинства, как у звичайных детей. Все мое детинство было под стягом политики, под стягом бесперестанного змагання. Але это меня научило и загартовало. Меня научило вот это политичное детинство самостойности и здольности принимать уластное решение и различивать только на себе. Дражнили. Меня дражнили оппозиционером, у школе называли политиком, у войску так само называли БНФ-уцем, революционером, змагаром, террористом. Але я не лечу, что это связано только с батьком. Когда мне было 13-14 годов, я сам уже проявлял инициативу, выходил на акции, сам проводил эти акции, малевал граффити, клеил наклейки. Я просто вельми рано соспел. дорога у политику была однокрещенная.
Можете сгадать первые митинги, первый удел, наполно разом с батьками, так думаю?
Первые митинги, какие у меня вообще визуально в голове повстают, это 96-й год, когда переворачивали машины. Я вот как раз стоял перед самыми этими машинами, литерально 20 метрах. Мне тогда было году 8. И я тогда шел снова уже не с батьками, а с некими знакомыми, сябрами. И в той же год, и в наступный год, митинг на улице Коммунистичной, там, где теперь находится ОНТ и СТВ, тогда начали пускать газ. И я стоял на узгорку сбоку проспекту, я совсем это назирал, как падают люди. Люди просто не бачили перед собой, врезались в древы, валялись на асфальте, милицианты их забирали у машины, били дубинками. И я тогда стоял совсем один, совсем это назирал и думал про одно... Думав знову про свого батька, що з ним, бо він був тоді в епіцентрі. Тоді оточили будинок телебачення, кричали «Луку на муку, слово Позняку». Менавіта у той год, видать, перший і опошний раз за часи лукашизму лідера демократичних сил пустили на телебачення. Тоді я, безумовно, мало що з гэта розумів, але коли кричали, я кричав з усіми, коли співали білоруські пісні, я співав з усіми, коли виходили на площу, то я був у перших шерах.
Для Франа Кавячорки розуміння того, що таке сім'я, прийшло під час ягоного примусового зняволення, коли білоруські влади черговий раз кидали його у тюрму і коли довелося 15 місяців відслужити у білоруському війську. Однак традиції сімейного виховання оказалися моцними і в дочиненні до його. Ви хотіли, каб Франик займався політикою?
Йому вже 23 роки буде. В цьому зрості я вчився в аспірантурі, мавши вищу едукацію. А він її догетуль не має. Тому що супраць його була проведена спецоперація по виключенню його з університету, нейтралізації праз войска, куди він був незаконно призваний. І щоб там хто не звягав, але він доказав, що він незаконно призваний, він був комісований за 3 місяці до закінчення служби. По стані здоров'я. Я ні в якому разі не планував такої будучині своєму сину. Я його штурхав у науку. Але коли я побачив, що він балятується на посаду старшині ліцейського самокерування і виграє на гетих виборах, причому двойчі, і видає там часопіс «Трикутник», і вони там ніякі приз здобувають, то я собі так поміркував, що ой-ой-ой, бодай, що тяжко буде стримати його від громадсько-політичної стежки. Хоча я його не раз попереджував, наскільки це тяжко і наскільки важливо найперш здобути едукацію, ну, та може бути потім може реалізуватися в громадсько-політичному полі. Каб не було так, що прийде в Білорусь свобода і демократія, а номенклатурні викормиші, які вчаться тепер у престижних західних університетах, повертаються і будуть будувати тут неокомсомольську державу замість справжньої демократії.
Вінцук Вячорка признається, що ніколи не хотів такого безперебольшення непростого льосу своєму сину. Однак і признає, що його діти відігрують значну роль у житті Білорусі. Принамсі, на їх ляжить повновартісна відповідальність за країну.
Я не згадала ні в одної сім'ї, у якої б от так послідовно люди були політично активними. Чи ввогалі у нас махчимої політичної династії?
Почну з того, що вельми неправильно переносить у теперішню Білорусь уявлення, взяте зі свободного світу. У Білорусі сьогодні не політика, а боротьба з диктатурою. Это принципово розные речи. И в этом сенсе династичность, когда в одной семье опинаются 2-3 человека, яких содят по черзе альбо одночасово, альбо там дубасят по черзе эти одночасово, это крайне тяжко для такой семьи. Ну, але я знову же кажу, это питание уже морального выбора. А что до династов, то я хочу нагадать, что в светлой памяти Ян Позняк, лидер белорусской христианской демократии, мел унука, який протягнул ягоную справу. Зянона Позняка. Це було свідоме рішення, ну, тим ліку натхнене прикладом діда.
А голом, коли полішить, хто більше сидів на сутках, ви чи батька?
О, тут не до порівняння. Мені до його далеко. Батька сидів десятки разів, тим ліку мав кримінальну справу, голодав. То, що я прожив, ну, це все лухта в голі. І то, що вони робили в 80-ті роки, ризикуючи загреміти не на 15 суток, а на 15 років, це неоцінно. Просто тепер ось нове покоління не розуміють, як наскільки ризика у совєтські часи була більша, ніж тепер. Але все одно це ненормально. 21-му стагодзі, маючи 20 років, сидіти в турмі. З тих, хто тепер знаходиться в турмі, мені найбільше, коли наступ лежан. Те, що її у 20 років роблять зеком, те, що її у 20 років садять у турму і обвинувачують, так як не гігла, зневажають, Меня это просто ображает. Я надеюсь, что поколение моих детей, оно будет позбавлено вот этих жахов, и ему не доведется провести молодость под турмах в русах.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-беларуску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Заўсёды у интернете.
Свобода.орг.